Am crescut și eu cu ideea asta și am fost foarte mult timp, foarte mentală. Uh-huh. Și credeam că doar mintea e pe lumea asta și dacă ea nu știe să-mi dea un răspuns, nimeni nu știe. Wow! În ultimii 2 ani am descoperit că, de fapt, there is so much more, știi? Uh-huh. Și mi se pare absolut fascinant.
Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi am invitat pe cineva care să ne vorbească despre cum călătoritul prin lume, implicarea socială și decizia de a-ți lua pentru tine o perioadă în care să nu faci nimic te pot ajuta în dezvoltarea ta personală. Hai să începem! Invitata mea de astăzi este om de comunicare. A fost blogger încă de la începuturile blogosferei românești, este coach, trainer, e om de PR și unul dintre inițiatorii proiectului Let's Do It Romania. Site-ul ei este ancabaniță.com. Anca Baniță. Bine ai venit, Anca!
Bine te-am găsit!
Ce faci, cum ești?
Sunt destul de relaxată după ziua de astăzi, am muncit un pic, m-am mai gândit un pic la lucruri, cam asta azi.
Tu ești în momentul ăsta, cum te-ai defini? Ești freelancer? Care e statutul tău?
Cred că da, cred că sunt freelancer poate cu gândul de a deveni un mic antreprenor, adică cu gândul de a avea o mică echipă în viitor, care să mă susține și să facă lucrurile care nu-mi plac mie, care sunt destul de multe. Deci da, cred că freelancer momentan, îmi place cel free din freelancer.
Și asta o faci de mult timp, adică ai intrat în paradigma asta a freelancingului de ceva vreme. Ții minte că tu ai lucrat, dacă nu mă înșel, într-o companie de advertising sau ceva de genul ăsta, într-o agenție.
În mai multe, da. Eu așa am început ca angajat în agenții de PR recunoscute și după aceea am fost și corporatist, am zis să o încerc și pe asta aproape 2 ani și nu mi s-a potrivit deloc. Așa că în 2014 am luat o perioadă de nimic, în care n-am făcut nimic.
Ți-ai luat un an sabatic, ce tare!
Nu a fost un an, adică intenția era să o țin cam 4-5 luni, că de atâtea aveam bani. Uh-huh. Și a fost perioada în care am lăsat spațiu să se umple cu ceva ce eu n-aș fi putut din mintea mea să spun că ar trebui. Și asta s-a întâmplat. În lunile alea pur și simplu mă plimbam. Era exact așa, aprilie, cam perioada asta, era primăvară și am zis că o să fac doar ce îmi place mie.
Wow.
Să las inima să-mi comunice din nou lucruri. Și așa am ajuns să țin cursuri, m-am mai scris, așa s-au legat toate, practic nu m-am mai întors niciodată la a fi angajat, deși am crezut că va trebui să mă întorc. Ei, n-a mai fost cazul. Sunt deja 7 ani de atunci.
7 ani? 2014, da, ții minte când ai trecut de la una la alta. Și sunt sigur că trecerea asta de la angajat la freelancer înseamnă și o schimbare de mindset.
Foarte mare.
Apropo de nu credeam că o să, dar uite că am.
Foarte mare și cred că încă îmi dau seama de unele lucruri. La un moment dat ascultam pe cineva care vorbea despre aceste 4 tipuri de mindset, angajat, freelancer, antreprenor și investitor.
Uh-huh.
Și un lucru cel puțin care era atunci important, diferențiator între ele, era cât de des te aștept să-ți vină banii. Dacă angajatul se așteaptă să-i vină banii lunar, freelancerul poate să mai reziste poate și 2-3 luni, antreprenorul chiar se așteaptă la 6 luni sau se uită după un an și investitorul și mai
long târziu. Term.
Da, yeah. Și când am ascultat asta m-am gândit, da, e adevărat, și eu am reușit să mă scot ușor-ușor din mentalitatea asta de lunar. Și asta, mm-hmm, e doar un dintre lucruri, e și despre cum îți gestionezi timpul, ce decizii iei, cum te vezi tu pe tine, ce accepti. Eu cumva n-am mai vrut să fiu angajat pentru că nu-mi plăcea să accept lucruri băgate pe gât de alții.
Da, da.
Și de multe ori împotriva principiilor mele. Practic, mm-hmm, în momentul în care am făcut saltul ăla, am luat perioada de nimic, ăla a fost și un shift de valori. Dacă până atunci erau importante valori precum conformismul, să-i mulțumesc pe toți, să imaginea, știi, să par că lucrezi, mm-hmm, undeva bine, statut, chestii de genul.
Da.
După asta au început să conteze mult autenticitatea, libertatea, curajul, valori care sunt importante și astăzi. Am, da, rămas cu ele și le-am tot susținut, așa, le-am tot întărit în anii care au urmat.
Da, și e fain că toate schimbările astea sunt sigur că au și ecouri emoționale, că acolo, dacă e doar așa de să schimbi o idee cu alta, e simplu. Dar când renunți la siguranța aia salariului care e trecut în contract la data de când am lucrat la Kiss FM, îți reglai ceasul după cum plăteau ei salariile, adică niciodată n-au întârziat. Iar în freelancing mai ești în plus de asta și propriul tău șef. Răspuns față de tine.
Exact. Eu cumva cred că m-am împăcat cu a fi propriul meu șef. Îmi place de mine ca șef.
Nice.
În sensul că sunt destul de responsabilă, adică am fost mereu așa și conștiincioasă. N-am fost genul care să lase pe ultima clipă, să rateze deadline-uri, să doarmă până la 12 noaptea și așa. Și atunci cumva cred că lucrurile deja implementate ca angajat sau ca om m-au ajutat la momentul trecerii către freelancing. Adică n-am avut probleme de-astea cu aoleu, nu știu când să le pun pe toate, am dormit iar nu știu când. Adică mă trezeam la 9, ca un om normal. Poate, ok, un pic mai târziu decât ca angajat, dar cumva n-a fost o provocare atât de mare cum ar fi pentru alții. Nu știu de ce, asta e pur și simplu experiența mea.
Ține de configurația ta de personalitate, exact. Sunt sigur. Ai structură, nu-ți vine greu să ai disciplină, la alții în lista valorilor e spontaneitatea aia infinită, uh-huh, știi, uh-huh, și uh-huh. Când le pui un pic de ordine, oricum noi suntem oamenii contradicțiilor, că avem nevoile alea contradictorii de ordine și predictibilitate versus hai să mai vedem și un pic de aventură și exact. Necunoscut.
Așa
e. Și chiar aș vira din subiectul ăsta, apropo de aventură și necunoscut, într-un alt subiect pe care nu l-am menționat până acum, și anume că tu, printre altele, ai scris pe blogul tău despre cum ai fost solo traveler în mai multe țări. E un subiect care în momentul ăsta mă preocupă și pe mine foarte mult, pentru că în 2021, în ciuda restricțiilor și așa, printre ele și așa cum se poate, am de gând să călătoresc și nu am făcut destinațiile pe care le-ai făcut tu și am și solo traveling pe listă și-s curios. Unde ai fost ca solo traveler? De una singură, așa, în lume?
Am ajuns în 40 de țări. Wow. Într-adevăr, nu toate singură. Uh-huh. Dar cred că în cele mai nebune dintre ele am fost singură. Filipine, Vietnam, Indonezia, nu doar Bali și alte zone din Indonezia, Africa de Sud. Cred că astea sunt așa mai spectaculoase.
Uh-huh.
Și bineînțeles și aș mai adăuga și Maroc, care e o țară considerată nesigură, mai ales pentru femei singure. Acolo chiar am fost singură de 2 ori și a fost pentru mine, Asia este absolut spectaculoasă și este un continent pe care vreau să mă întorc. A fost așa un șoc cultural prima oară când am ajuns acolo. Prima oară am fost în Bali și faptul că am văzut lucruri atât de diferite, bine, în afară de faptul că am fost solo traveler, am și călătorit dormind la străini.
Da, cu couchsurfing. Țin minte că am citit pe blog și eram like, wow.
Da, da, nu știu dacă aș mai face asta acum, cred că acum apreciez mai mult confortul, dar anii ăia, de 20 până la 30 de ani, au fost niște ani în care am stat la foarte mulți oameni foarte diferiți, ciudați, altfel. Nu s-a întâmplat niciodată nimic rău, dar îi păstrez acum cu mare drag. Am dormit și pe o canapea la un tip în Bangkok, care era așa mai ciudățel și pasionat de jocuri de noroc. Am stat la un tip cu super bani în Vietnam, în Ho Chi Minh, care stătea într-un skyscraper, la nu știu ce etaj, la care am ajuns la 1 noaptea. Mi-am amintit și acum că eram în taxi și mă gândeam, Doamne ferește, sunt într-o țară necunoscută, cu o limbă necunoscută, 1 noaptea, sunt într-un taxi și mă duc la un necunoscut acasă, să stau la el acasă. Îi scrisem cu o zi înainte, hei, vin, mă primești. Și a fost o experiență minunată. Omul avea chiar o poveste de viață incredibilă, fusese șofer de tir, așa schimbase viața. Din, să zicem, eșec, pentru că fusese antreprenor cu eșuase, se dusese șofer pe tir ca să se gândească la viața lui și s-a tot gândit și a făcut procese de conștiință așa și după aceea când s-a întors s-a apucat de ceva care acum aducea mulți bani. Știi? Adică sunt niște povești absolut fascinante, incredibile, pe care le-am întâlnit și cumva nu mi-a fost frică niciodată. Am crezut că o să atrag oameni pe rezonanța mea și cumva asta s-a întâmplat. Tot timpul aveam o curiozitate maximă să-i văd pe oamenii ăia, să-i cunosc. Mergeam de obicei cu ei la cină, cel puțin o dată. Oamenii foarte ospitalieri. În Malaezia, de exemplu, am stat la un tip tot așa care era expat și avea o piscină de-asta, infinity pool în complex. Adică nu-i neapărat rău, știi, când zici couchsurfing, nu-i neapărat ceva, un apartament, categoric. Mai de capule. Nu neapărat, chiar nu neapărat. Deci, și mie îmi place ideea asta de a vedea casele oamenilor. Eu dacă aș putea și în București, m-aș duce la oameni acasă, arătați și mie ce la voi în casă. Îmi place ideea asta de a înțelege cum își organizează oamenii, ce energie e în spațiile alea. Și așa că cumva mi-am hrănit și curiozitatea. Așa și desigur a fost un mod de a călători ieftin. Într-o perioadă în care n-aveam așa de mulți
bani. Cu buget optimizat.
Exact. Adică dacă mă uit în spate câte lucruri am făcut, știi, cu bani puțini, chiar sunt foarte recunoscătoare. Și eram și eu expertă în a găsi zboruri ieftine, făceam niște combinații super nebune. E adevărat că uneori plecam la 5 dimineața, cum am plecat din Maroc, dar experiențele sunt wow acum când mă gândesc.
Da, și mie mi-a plăcut partea asta cu hai să ieșim din bula noastră de săpun și să cunoaștem oamenii din jur, pentru că nu știi ce ascunde, nu știu, vecinul de la alt etaj. Mi-am adus aminte de un fotograf din București care a avut un proiect în care s-a dus de jos până sus în tot blocul, a reușit cumva să obțină autorizație de la toți oamenii aia, probabil avea o carismă și un fel de a expune problema, că a fotografiat și la bătrânii aia care au mobilă din aia, dormitor violeta, și la hipsterul de la etajul nu știu care e gamer și are altfel apartamentul. Mi-am adus aminte de asta când spuneai tu că ai vrea să intri în casele oamenilor și să vezi cum își organizează viața. Și Couchsurfing și BlaBlaCar am făcut și eu, atât ca provider, cât și ca gazdă și ca om care călătorea. Și la fel, același lucru, uite, mi-aduc aminte că am fost la Avignon, unde e festivalul de teatru. Am stat la niște tineri care lucrau într-un restaurant și mi-au povestit că, de exemplu, le-a venit un hipiot bătrân, dar hipiot real, din ăla care a fost la Woodstock, care încă mai trăia stilul de viață, avea un aparat foto pe film fotografic și asta făcea el, fotografia, mergea prin lume și fotografia și avea povești cât pentru o viață, de la Burning Man, de la ce vrei tu. Și încă un tip care era milionar, antreprenor, și a preferat să se ducă la ei, care aveau 23 de ani, 24 de ani, doi tineri care lucrau în restaurant chelneri, pentru că a zis că se săturase de hoteluri, el călătorea în interes de serviciu tot timpul și a zis, nu, e prea artificială interacțiunea aia cu camerista, cu omul de la bar care sunt mereu politicos și nu vezi țara, nu ajungi să descoperi cultura. Și în ideea asta sunt curios dacă ți-a rămas, sunt sigur că ți-a rămas în minte, în suflet, în inimă, vreo poveste din toată aventura asta, fie solo traveling, fie traveling în general.
O poveste așa de a cuiva pe care cu care am interacționat sau...
Ori o întâmplare de-a ta, pur și simplu, cum a fost asta, cu am ajuns dimineață, am ajuns seara.
Da, am avut o poveste foarte interesantă în Maroc. Înainte să ajung în Maroc, am stat în Spania, în Sevilla, la cineva acasă, un tip foarte cunoscător al Marocului și... Nu știu cum, o seară înainte am zis, hai să scoatem harta, explicăm unde să mă duc, mi-a recomandat hotel și așa, dar cumva mi-a zis, băi, ai grijă, că oamenii o să încerce să te fure. Și am eu niște povești, cum m-am dus la bus și mi-au spus că costă de 3 ori mai mult biletul și nu știu. Ideea e că m-a pus în gardă.
Da.
Și eu cumva m-am dus într-o zonă de frică în locul ăla, în Maroc. Și când am aterizat, eram setată că oamenii ăștia vor să mă fure și să-mi facă ceva rău. Chestie pe care eu nu am de obicei, adică eu mă duc foarte deschis așa într-un loc nou, dar el mă setase foarte. Era și complicat de ajuns de la aeroport, costa mult taxiul și acolo auzeai că o să te fure la taxi.
Da, da, e stereotipul pe care l-am auzit și eu.
Exact, și cumva am zis, ok, o să fac un mix, ajungeam și destul de târziu seara. Și am zis, era un autobuz ăsta super vechi, am zis, ok, o să mă urc în autobuzul ăsta și dacă ei iau de mai încolo taxi, era mult de mers de la aeroport. Și m-am urcat în autobuzul ăla, la început nu era nimeni, după aia s-au umplut de localnici, se uitau super ciudat la mine toți, ce face fata asta albă cu bagaje la noi? Dar nu asta a fost. Am coborât din autobuz, am întrebat la un moment dat, care e autobuzul următor? Vino cu mine, mi-a zis o tipă, m-a luat pe sus și m-a dus la o chestie care era gen un maxi-taxi de-al nostru. M-am trezit îngrămădită cu încă nu știu câți, n-am avut timp să mă dumiresc, am ajuns în locul ăla și mă gândeam, Doamne, ăștia acum o să mă fure, adică e ghiozdanul meu în spate, adică îți dai seama. În fine, ajung la locație, mă duc la hotel și... Mă duc să mă plimb un pic, mă întâlnesc cu un localnic, exact așa, hai să mă împrietenesc, așa. Și mă simțeam foarte ciudat cumva în labirintul ăla, era un market foarte mare, o piață foarte mare, dar foarte ciudată. Tot timpul aveam senzația asta că toți se uită ciudat la mine și vor să-mi facă ceva. Cred că eram eu deja setat. Când mă întorc, că aici începe distracția, îmi lipseau Kindle-ul și încă ceva, nu mai știu ce exact, dar Kindle-ul în principiu. Și cred că cardul sau ceva de genul. Mama ta mi-a trebuit, am zis... oamenii ăștia, uite, știam că o să mi se întâmple asta și cum am confirmat. Și deși zilele următoare planul meu era să merg în multe locuri, că eram aventurieră și acolo și acolo, dar ce, nu, așa, nu mi-a mai venit să merg nicăieri. Deci mă gândeam, dacă ăștia mai fură și pașaportul, eu rămân aici. Deci eu nu mai aveam bani, eram cu banii la limită, că îmi dispăruseră. Și am sunat-o pe mama să îi spun, în fine. Și în următoarele zile am stat așa într-o zonă de frică, m-am dus în Cevceaven, un oraș absolut minunat, care e considerat orașul albastru, el este tot albastru, deci este chiar o experiență, dacă o să cauți pe Instagram o să vezi.
Da.
Dar așa acolo am stat așa cu teamă, mi se părea că așa e și locul în care stăteam, era rece, în fine. Trec zilele astea și trebuie să mă întorc la primul loc și am stat la același hotel, super întâmplător. Și ce să vezi, mă duc la hotel și recepționerul zice, dar dumneavoastră n-ați mai fost aici, ați fost în celelalte zile, nu ați fost. Da, am fost la numărul 7. Ok, se duce și deschide un dulap și îmi scoate Kindle-ul. Și ce mai uitasem eu. Și ăla a fost momentul care mi-am dat seama, uite ce înseamnă să-ți creezi realitatea singur, adică să te programezi. Știi, nu furase nimeni nimic. Eu pur și simplu m-am dus setat într-o zonă din asta, știi? Și de atunci au urmat niște zile absolut minunate în Maroc. Oricum, asta este o excepție ce ți-am spus acum. A fost pentru mine o învățătură de minte că contează mult cum te duci setat, știi?
Uh-huh.
Pentru că asta cred că e singura experiență așa mai ciudată. În rest, experiențele sunt cu oameni extraordinari care m-au ajutat și cu prețul liniștii, banilor, somnului lor.
Exact.
Indonezien care la 5 dimineața am chemat un taxiu sau așa mai departe. Adică oamenii chiar sunt în esență buni, chiar și din Maroc, știi?
Da, da.
adică cumva asta a fost concluzia mea, că contează foarte mult din ce știam deja înainte, dar am explorat pe piele proprie, contează mult din ce energie, cu ce mindset te duci într-un loc și ce te aștept să găsești acolo. Mindset-ul meu de solo traveler a fost mereu, o să găsesc niște oameni mișto care o să mă ajute să mă susțină. We are all humans, we are all in this together, știi? Uh-huh. Ceva de genul ăsta. Și de fapt la asta m-a și ajutat acest călătorii singură timp de mulți ani. La a conștientiza anumite lucruri care sunt comune nouă la nivel de umanitate, dar și de a conștientiza faptul că bula mea și adevărurile ei nu sunt pentru toată lumea. Și atunci m-a făcut mult mai flexibilă, știi? Mult mai... Ok, ținem noi cu dinții aici de nu știu ce. De ce? Dacă mă duc niște kilometri mai încolo, nu o să mai fie adevărat. Și cumva m-a ajutat să fiu așa mai flexibilă și mai provocatoare cu diversele convingeri despre cum trebuie să fie viața. Știi, viața poate să fie în foarte multe feluri. Și cam asta cred că e cea mai mare învățătura mea. Cred că oamenii care călătoresc sunt mult mai open-minded.
Da.
Au mai multe în realitatea lor, au mai multe culori în care văd lucrurile, nu e atât de alb și negru totul.
Și eu cred la fel. Și în momentul în care te duci și faci chestia asta, ți se dezvoltă cumva mintea pe mai multe, pleci din reperele tale, pentru că mulți oameni, până la urmă în București, cartierele pot să funcționeze ca mini-orășele, sunt oameni care nu au mai fost la Piața Romană de 8 ani, care au școala acolo, Mega Image aici, pâinea aici și frizerul aici. Și în momentul în care te duci dincolo, se schimbă totul. Și în ideea asta, vreau să te întreb, m-am gândit acum, tu ți-ai făcut vreodată profil de Big Five?
Cred că l-am făcut, dar uite, nu mai știu. Adică nu mai știu care sunt cele 5 și ce mi-a ieșit mie.
Da, dar eu aș fi curios, dacă ești tu de acord, după interviu, dacă ai vrea să-ți dau chestionarul, să-l aplicăm și să zic care e... Care sunt scorurile tale? Sunt foarte curios pe openness. În mod normal ar trebui să scorezi mult.
Da, și eu.
Înseamnă atât deschidere către alte culturi, cât și spre idei noi și așa mai departe. Iar atunci când călătorești, oricum, îți vin alte idei, gândești altfel, ieși un pic din pattern-urile tale și mi se pare super. Chiar și ca metaforă cu ieșit din jaloanele astea.
Exact, exact. Eu am avut la un moment dat tagline-ul ăsta, traveling inside and outside.
Ce tare!
Tocmai în ideea asta că poți să călătorești și în interior, dar e că și în exterior și poți să te duci foarte departe pe planeta asta să vezi multe. Dar cred că e și o expandare, o extindere a ceea ce e posibil.
Uh-huh.
Cred că asta mai e. Sau asta mi-a făcut mie călătoritul. De la cum e posibil să trăiești, cum e posibil să-ți amenajezi un spațiu. Uite, de exemplu, Bali este, mi se pare, de la un capul altul o oază. Deci eu eram absolut captivată de frumusețea locurilor, dar nu numai natură. Toate baruri, nu merită să le numesc baruri, restaurante, sunt așa ca niște oaze absolut minunate, cu flori, cu izvor, cu nu știu ce pai. Deci este cumva asta este foarte inspiring, adică poți să aduci și tu ceva acasă din zona aia, chiar dacă tu poate n-ai fost crescut în cultura care să aprecieze zenul și liniște și așa mai departe. Și cred că asta e foarte prețios.
Atunci mă bucur că mi-am pus Bali pe calendar la propriu pentru anul ăsta.
Poți să-ți zic exact unde să te duci, mai ales dacă ești cu bicicleta cu din asta. Eu am mers mult prin plantații de orez și am simțit așa o bucurie din aia genuine și adică n-ai nevoie de mult să fii bucuros, să fii, te simți bine. Mm-hmm. Doar să vezi plantația aia de orez și un soare și așa și asta e.
Da, da. Că... tot vorbim de cultura asta în care trăim și cum e lumea fast-paced și se mișcă repede și cum arată joburile, îmi doresc să fiu nomad digital acolo, să văd cum e stilul ăsta de viață pentru o lună. Înțeleg că am ales bine destinația.
E oricum o destinație foarte bună pentru digital nomads, e un
da,
hub
acolo. Da, e recunoscută.
Acolo. Exact, netul merge foarte bine în comparație cu alte locuri din Asia, gen Filipine, unde m-au prins pe mine niște... joburi. La un moment dat a fost foarte greu cu netul, dar în Bali este absolut minunat și da, este un paradis. Natura este absolut incredibilă și e foarte diversă insula, e și numită Insula Zeilor. E foarte diversă în sensul că poți să vezi și zona de plajă, dar poți să vezi și zona așa mai de, nu junglă, dar mă rog, pădure, palmieri și așa mai departe, poți să mergi să vezi delfinii, poți să ai plajă cu nisip alb, dar și cu nisip negru, poți să te duci la munte și să urci pe un vulcan și tot așa, adică au foarte multe tipuri de forme, forme de relief. Exact, exact, exact. E chiar un loc special. Din punctul ăsta de vedere, și adică înțeleg de ce oamenii vor să se ducă acolo. Plus că are și latura asta spirituală, cu healeri, poți să te duci, am fost și la cititor în palmă, am fost și la energy healers, niște experiențe foarte mișto, chiar am scris despre ele pe blog. Unii dintre ei chiar sunt faimoși, adică nu sunt doar niște scams. Nu mai trăiește cel la care s-a dus Liz Gilbert din Eat, Pray, Love, dar sunt alții acolo care știu medicină tradițională și foarte puternică.
Așa fac oamenii care se duc în India, la fel.
Exact. N-am ajuns în India, e pe lista mea, dar acolo am eu o limită cu călătoritul singură ca femeie. Încă mă întreb dacă aș putea să merg singură în India. Mi se pare că este examenul final al călătorului singur. Și bărbat și femeie, dar mai ales femeie. Mai am un pic până acolo, dar e și India pe lista mea.
Da, iar când am făcut bugetul pentru asta, a fost surprinderea mea apropo de posibile convingeri destul de limitative, că o să mă coste scump, nu o să găsesc, o să mă fure, o să fie nașpa, nu e pentru mine și așa mai departe, a fost super ok. Sună bine și din punctul ăsta de vedere. Da, deci astea sunt beneficiile pe care le vezi tu la solo traveling, nu? Tu ce ai câștigat din asta? Ce te-a făcut să o faci până la urmă?
Păi eu am plecat de la ideea că m-am săturat să stau după alții, care... n-aveau concediu, n-aveau bani, n-aveau chef să se ducă până la capătul lumii și la un moment dat am zis, știi ce, eu vreau să fac asta, mă cheamă, am un spirit de aventură mare, o să fac singur asta. Și după aia am mers odată, am mers de două ori, am văzut că e foarte tare, mi-a plăcut foarte mult experiența și am luat-o ca pe o experiență de dezvoltare personală, pentru mine asta este. Mi-am lărgit foarte mult limitele, am căpătat mult curaj, dacă ești singur e clar că trebuie să interacționezi cu alți oameni, că nu stai în bula ta cu prietenii tăi, că așa da. E când te duci în cuplu sau cu prietenii, nu, și nu vezi în jur, ești
corect.
Cu ei, cu gașca, nu până la urmă contează unde ești,
la
ești cu ei.
La All Inclusive, la Brățară, da, mai ieși un pic din resort, mai intri și asta a fost interacțiunea.
Și asta e, adică stând la necunoscuți sau împrietenindu-mă cu oameni, că și asta mi s-a întâmplat, m-am împrietenit cu oameni de la hostel, de la hotel, de la așa, sau... cu couchsurferul gazdă, cumva am devenit mult mai sociabilă. Poate nu eram așa de sociabilă în urmă cu ceva ani.
Și eu câștig semnificativ, îți dai seama.
Da. Și mult mai open-minded. Deci cred că asta a fost. Dar și zona asta de a te descurca, știi? Ce autobuze iau? Cum ajung în ce orășel de nu știu unde? Sunt o grămadă de provocări, știi? Cum ajung în locul ăla cu balenele? Cum asigur că fac snorkeling în locul care trebuie, cu cine trebuie? Tot felul
transport,
de chestii.
Transport,
exact.
Schimbări, last minute.
Exact, schimbări, cazări, caută cazări, dacă să fie și așa și așa și aproape de plajă și review-uri, citește, citește pe TripAdvisor ce fac aia la nu știu ce resort.
Skill-uri de management
exact.
Sunt astea.
Da, adică cumva mă gândesc acum, ok, dacă am reușit să mă descurc la capătul lumii, da, citind la 12 noaptea despre nu știu ce serviciu, vai, deci unele au fost, căutam din alea, o să am internet, nu știu ce să tuc, căutam pe 20 de site-uri, nu știa nimeni să-mi spună. Adică, uite, am fost în Filipine, există un sat, ori fi mai multe, nu mai știu acum numele, unde nu au curent electric decât până la 9 seara sau 10 seara. Și după aceea moare tot și eu trebuia să fiu în locul ăla exact când aveam o ședință importantă la Lezduit. Mamă, wow. Deci am întors internetul pe dos, să înțeleg. Au internet, n-au internet, cum funcționează, cu ce viteză de bandă și tot felul de chestii de genul ăsta. Sau vaccinuri, sau ce ai nevoie în anumite, uite, Africa de Sud, ce vaccinuri ai nevoie.
Da.
Și așa mai departe, știi? Și este o aventură continuă. E adevărat că te scoate mult din zona de confort și că la un moment dat și eu simțeam oboseală, poate după 3 săptămâni de a fi pe drum, simțeam oboseala asta de a mă întoarce și adică ziceam, ok, vreau puțină liniște și confort. Să nu mai trebuiască să merg în altă parte mâine.
Da.
Și cred că da, a ajutat că eram tânără. Adică tânără între 20-30 de ani mă refer. Probabil că cu cât o să treacă timp o să mai adaptez și eu un pic
te duci la
stilul
hotel.
De travel. Da, parcă nu mă mai cheam așa de mult couchsurfing acum, cum mă chema înainte. Mai degrabă m-aș la un boutique hotel acum pentru confort și ca să nu mai depind de cineva. Dar cred că e o experiență extraordinară pentru oricine. Și interesant că chiar citeam la cineva, la o tipă care e redactor șef la un glossy, scria pe blog, vai, vreau să călătoresc și eu singură prima oară, poate anul ăsta, anul viitor. Și mă gândeam, ce chestie, unii oameni n-au făcut asta deloc. Adică, și era un întreg debate acolo. Puteți, ați mai făcut asta, ați încercat, multe comenturi. Nu, eu n-am încercat niciodată. Și mă gândeam, wow, how far did I go, știi? Că acum chiar nu mi-ar fi frică să merg aproape nicăieri.
Da.
Deci te expandezi foarte mult. Mă simt așa, un cetățean al planetei, acum, după toate călătoriile astea.
Și eu mă simt la fel. Era un psiholog, Carl Rogers, care a spus că ar fi fain să avem pașapoarte de cetățeni ai planetei.
Da.
Până la urmă că... Exact cum spuneai și tu, există uimitor de multe asemănări, de un fir roșu așa conductor care ne face umani pe toți și cu care putem să relaționăm.
Și e interesant și să vezi cum alte culturi duc într-o altă direcție sau la un extrem niște trăsături pe care noi în cultura noastră, de exemplu, nu le apreciem așa de mult. Și e interesant să vezi cum te simți tratat așa. De exemplu, în Indonezia, ideea asta de a ajuta pe cineva este dusă la un extrem pentru mine.
Spre sacrificiu, așa?
Da. Uite, îți dau un exemplu foarte mic, dar pentru mine a fost așa. Am rugat pe cineva să mă ajute cu booking de taxi, pentru că trebuia să vorbești, știu, să aranjez. Și ea mi-a zis, sigur, la ce oră? Și am zis, la 3. Da, eu am zis, PM. Și a doua zi îmi scria dimineața la 3 că ea săraca s-a tot chinuit de la 1 la 3 AM, noaptea, da?
Wow.
Să-mi găsească mie, știi, și nu reușea, dar nu era supărată pe mine, ea tot s-a chinuit și a crezut că eu pierd taxiul, știi, și am stat până la 3 dimineața și eu am răspuns a doua zi la 9 când m-am trezit, hei, nu-mi trebuia la 3 AM, trebuia la 3 PM, dar îmi dădeam seama, știi, ce efort a făcut și ce sacrificiu, ea n-a dormit toată noaptea că s-a stresat cu chestia asta, că nu-mi găsește mie taxi și așa. Știi, și mă gândeam cu ce relaxare aș fi tratat eu situația, adică, nu știu, aș fi căutat, n-aș fi găsit sau n-aș fi dat de persoana aia, m-aș fi culcat, adică nu m-aș fi consumat toată noaptea pentru asta, știi? Și m-a impresionat foarte mult zona asta de bunătate, de a fi în sprijinul celuilalt. Noi suntem într-o societate mult mai individualistă, zona asta, adică, ok, nu suntem chiar Occident, dar suntem crescuți cu influențe din Occident, deci... Eu mă simt destul de individualistă.
Da, da, la nivelul la care să nu-ți cunoști vecinii din bloc.
Exact. Și când te duci înspre Orient, înspre Asia, ele sunt acolo multe culturi de colectiv, mai degrabă colectiv, e mai important decât individu.
Da, și în America de Sud, în Cuba, am povestea cineva, oamenii dansează pe stradă, la propriu, stau desculți pe acolo, seara,
da.
Și copii și bătrâni, altceva.
Da, de asta și cumva cred că intenția mea din spatele tuturor călătorilor a fost să devin un om mai complex și mai complet. Dacă anumite trăsături nu îmi sunt încurajate din mediul în care mă aflu și trăiesc, cum poate să influențeze asta dacă mă duc într-un mediu nou? Știi, ce poate să se dezvolte în mine?
Da.
Și unele lucruri, da, m-au impresionat și au rămas cu mine. Adică uneori mă gândesc ce ar face nu știu cine din Bali dacă ar fi, uite, în situația
ce
asta
tare.
De a ajuta pe cineva sau știi? Și e inspiring, adică sunt foarte mulți oameni inspiraționali întâlniți pe drum.
Da, pe principiul ăla cu să iei cei mai buni de la...
Exact. Și oamenii. Sunt multe lucruri de luat bune, adică cred că și de asta se întâmplă lucruri bune când te duci așa cu curiozitate, wow, ce sunteți super fascinați, vreau să învăț de la voi, na, oamenii se deschid.
Nu cu prejudecăți și cu chestii din astea, da, și pentru mine traveling-ul a fost dezvoltare personală la propriu. Aveam 20 și ceva de ani și mergeam în Franța des. Era și o comunitate religioasă acolo, Teze, și mai organizam o școală de vară la câțiva kilometri într-un orășel din ăsta pitoresc. Și câteodată îmi luam, stăteam o lună și m-am ambiționat odată să fac o bucată mare din harta Franței cu autostopul. Și cu couchsurfing, mă rog, am făcut multe chestii din asta și am dat și acolo de bunătatea oamenilor într-o societate individualistă. Că din 100 de mașini sunt câteva care vor opri, oamenii te întrebau, ai mâncat micul dejun, vrei să oprim la benzinărie și așa mai departe. Era și vară, era caniculă, mi-am spălat tricouri prin chiuvete pe la benzinării, a trebuit să mă descurc cu toate, n-aveam foarte mulți bani, aveam 22 de ani, 21, ceva de genul ăsta. Și lecția cea mai mare pe care am luat-o a fost asta de, uite-mă că pot, de... Eu până atunci, în momentul ăla, cumva vine din mai multe locuri, aveam impresia, venea din mai multe locuri, aveam impresia că nu sunt descurcăreț. Și țin minte că după o lună de călătorit așa, am stat la un moment dat, eram într-un moment din ăsta mai zen, pur și simplu, mă uitam la cer, stăteam liniștit și mi-am dat seama, stai așa, că eu am fost cu autostopul prin Franța, m-am descurcat, m-am hrănit, m-am adăpostit de ploaie când a plouat, am făcut toate astea, trebuie să fiu descurcăreț prin urmare, drept concluzie, și mi-am promis mie că nu o să mă mai consider niciodată nedescurcăreț și așa am rămas de atunci. Deci asta a fost o achiziție enormă și la fel povești, adică, nu știu, la autostop, la fel n-am avut incidente majore sau ceva. Edge cases, ca să zic așa, cazuri mai extreme, au fost când m-a luat o doamnă care arăta mai ciudățel, avea părul alb și cam până în pământ, adică se ducea dincolo de bancheta de la mașină și așa. Wow. Primul lucru când am intrat, m-a întrebat de unde sunt, i-am zis că din România, zice, bine, zic, vorbiți românește, doamnă? Spune, am avut soț român, dar sunt divorțată, dar am un copil care vorbește românește și după care mă întreabă, credeți în Domnul? Și după aia spune că Dumnezeu nu trebuie căutat plecând de la religiile organizate și așa mai departe. Una peste alta, când am plecat din mașină, mi-a pus mâna pe cap, mi-a făcut o incantație, nu știu, m-a botezat, m-am născut din nou cu ce a vrut ea să mă ajute și m-a lăsat și în cu tot o altă parte. Mi-a fost foarte greu să mă înțeleg cu ea. Eu îi explicam, mie mi-era foarte clar unde trebuie să ajung pe hartă, ea părea, deși era franțuzoaică, nu m-a dus în cu tot altă parte, m-a lăsat la poarta unui spital de psihiatrie undeva pe o cărare din asta. Și altă dată era aproape ploaie și eram pe o stradă unde nu se oprea ușor. Îi zic ei, voia rapid, un fel de autostradă, mă rog, stradă cu multe benzi și mai rapidă și a oprit unul cu scârții de roți. Nu mi-am dat seama, știi, open-minded, nu judecăm omul, nu mi-am dat seama dacă e dubios sau nu, nu mi-am pus problema. Când am intrat în mașină, mirosea grav alcool, atărie. Și inițial i-am spus ceva de genul, e bine că v-am găsit că urma să înceapă să plouă. Și ăsta îmi zice, stai liniștit frate, că așa am fost și eu în situația asta săptămâna trecută când am ieșit din pușcărie. Și tot felul de chestii din astea, unul care avea niște câini imenși în spate, care băleau pe mine, era canicul, era vară și aveam capetele lor deasupra umerilor.
Wow, chiar ai și niște povești, da, da.
Da, și mă întreabă, ți-e foame? Avea o pizza întărită, bătuse soarele în ea pe bordul mașinii, mai rău. Dar foarte fain și din nou, foarte ok oamenii care m-au luat și da, am învățat multe, multe din chestia asta. Și apropo de oameni și oameni care vin împreună ca să facă chestii și să se ajute unii pe alții și să-i ajute pe alții, voiam să te întreb despre Let's Do It Romania. Proiectul mai există, nu?
Da, da, da.
Când a început, cum a fost, care-i povestea ta și legătura ta cu Let's Do It Romania? Te-am văzut chiar și în mass media.
Da, 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 am fost un purtător de cuvânt mulți ani pentru Let's Do It. Cum am început? Am început în 2009. Preluând o idee din Estonia, ei făcuseră curățenie în toată țara într-o singură zi și mobilizaseră 50.000 de oameni în Estonia, mult pentru populația lor, și au făcut un video care dădea ideea mai departe. Spunea tuturor, uite, dacă vrei să faci și tu asta în țara ta, e foarte simplu, putem să-ți dăm rețeta, să-ți dăm pașii. Și s-a coagulat o echipă în România, am fost de la început în ea, aveam 23 de ani atunci. A fost o experiență absolut incredibilă. Primul an de Let's Do It, de la 5 oameni într-o cameră la 200.000 de români și la curățenie, ziua de curățenie națională, a fost o experiență de creator, așa o numește terapeuta mea astăzi. Pentru că am văzut că e posibil să creezi ceva măreț, clar, într-o echipă, dar punând energia lui se poate și da, o să facem asta împreună. Și cred că energia asta, din energia asta i-am convins și pe parteneri media să se alăture. ProTV, de altfel, adică nu oricine.
Da, da, da.
Și companii, și autorități locale și centrale și așa mai departe.
Personalități cu imagine,
exact,
oamenii aveau
exact
deja un pic de tracțiune.
Da, 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 da. Cu câteva luni înainte am început să implicăm și vedete precum Smiley sau Holograf, Adidespot, sportivi au fost mulți. Și chiar a fost un, exact, a fost un proiect care a prins reacțiune așa, prin magie, într-un fel ai putea să spui, că la momentul ăla voluntariatul nu era ceva super tare în România, cool cum e acum, în niciun caz, și oamenii nu erau atât de deschiși nici la cauza asta a deșeurilor, adică era pentru prima oară când venea o campanie să-ți spună, hei, e murdară România, încerci să o curățăm. Și asta am făcut noi și pentru mine, pentru că fiecare și-a ceva, știi, dintr-un proiect atât de mare, pentru mine a fost despre putere personală, despre a arăta oamenilor că au puterea de a schimba lucrurile care nu le plac. Uh-huh. Acel spirit de dur, așa da, cum da. L-am numit. Și, practic, în următorii ani asta am făcut. Am crescut acest proiect până a ajuns în zilele noastre la peste 1.800.000 de oameni pentru această cauză, implicați în 7 zile wow. de curățenie națională. Este cea mai mare mișcare socială din România și este un proiect așa, de suflet, adică n-am chiar, mă întreb acum, știi, mă întreb, o să mai am vreun let's do it în viața mea, sper să da, că sunt încă tânără, mai am niște ani.
Și îți doresc, și cu know-how-ul de acum.
Da. Și cumva, da, e un proiect extrem de important pentru multă lume. Cred că a dat startul și a făcut o schimbare de mindset pentru alte mișcări din România de voluntariat, pentru alte ONG-uri, cred că a deschis calea către ideea asta de implicare socială, cred că după Let's Do It mulți oameni au prins curaj să-și înceapă primele proiecte sau propriile proiecte. Chiar cred că a fost așa un deschizător de drumuri, un pionier, un pariu câștigat, adică chiar o idee nebunească transformată în realitate. Când spuneam la început, vrem să facem curățenie în toată țara, să mobilizăm toată țara, lumea să uită la noi, ce vrei să faci?
Da, să facem curățenie în România.
Da, și chiar cred că a făcut așa un switch în mindset-ul oamenilor de, băi, ne putem uni și pentru ceva bun. Asta era un mesaj cheie al Let's Do It încă de la început. E un proiect de care sunt mândră și dacă mă întreabă cineva dacă am făcut ceva pentru țara asta, știu că pot să spun Let's Do It. Acum, desigur, vreau să fac pentru țara asta și în alte moduri lucruri, nu doar ca activist social, dar Let's Do It rămâne așa pe hartă și continuă. Probabil că o să facem o zi de curățenie și în 2021, în septembrie cel mai probabil, dar ține foarte mult de cum va evolua pandemia.
Super tare! Ascultându-te, îmi dau seama că un mesaj extrem de important la vremea aia, pe care l-ați transmis voi făcând, nu spunând, este să trecem peste ideea aia că, domne, oamenii nu se implică. Românii sunt mai apatici,
exact. Ei
înjură televizorul și nu fac mare lucru.
Asta, da, asta clar. Pe mine asta m-a enervat și asta m-a făcut să intru în Let's Do It. Mă suturasem să aud că, da, mă, bine că au făcut aia în Estonia, noi nu o să reușim niciodată în România. Și chiar cred că fiecare popor crede așa despre el, mai mult sau mai puțin. Adică am auzit asta și în Italia, și în deci toți au impresia că ei și oamenii lor nu sunt în stare să facă niște chestii. Ok, o fi mai exacerbat în România, nu zic, nu știu, n-am făcut o comparație. Da. Dar ideea asta că eu și cu comunitatea mea suntem mai low, mai prejos, mai noi nu suntem în stare, nu, mi se pare că e doar o chestie de convingere limitativă și de cum te uiți la lucruri. Atât. Adică. Da, da. Dacă ne uităm la, sigur sunt o grămadă de oameni aici care o să se implice și stârnești partea aia bună din ei, partea aia care vrea să contribuie. Eu chiar cred în binele din om și cred că asta a fost și abordarea Let's Do It. Chiar credem că îți pasă de țara asta, îți pasă de mediul înconjurător, îți pasă de natură. Nu e așa că îți pasă, știi? Uite, dacă tot îți pasă, hai cu noi. Și atunci, cred că de multe ori oamenii au nevoie de o chemare la luptă, știi, de un semnal pentru a trezi niște lucruri latente, niște talente latente sau niște abilități, niște moduri de a te implica și așa mai departe. Și asta a fost Let's Do It și este Let's Do It, o chemare la implicare și la ok, arată în partea bună din tine. Și oamenii erau absolut încântați să vină, să am mai adăugat 3 colegi, am mai chemat familia, uite, venim, facem, adică era, stimulează partea aia bună din noi, știi?
Da, așa ai zis tu, bine latentă, e undeva acolo, uneori poate să aibă niște straturi de ceva peste ea. Eu am văzut-o și eu cred în partea asta, am văzut-o în grupurile de terapie, când vin, să zicem, 14-16 oameni și lucrează cu 2 terapeuți și la început, să zicem că aveam eveniment de un weekend, începeam sâmbătă dimineață, făceam 2 zile full și la început mulți veneau așa încrâncenați, păreau nesuferiți și dădeau feedback între ei participanți. Băi, la început păreai atât de ciufuț și de neabordabil și mie mi s-a zis chestia asta, dar păi oamenii care chiar arată asta în exterior și... După aia, după ce unul își punea sufletul pe tavă, se vulnerabiliza și povestea despre o chestie cu care ne identificam toți și terapeuții și participanții, după aia vedeai cum lasă deoparte și armura și scutul și masca și se vedea, ieșea altruismul ăsta din ei. Și nici nu dura mult și nu era foarte complicat. Adică e acolo, el așteaptă să iasă, doar are nevoie să-l canalizeze într-o chestie care merită și să fie congruent cu valorile lor. Cam asta.
Da.
Cam asta mi se pare.
Da. Exact, let's do it.
Exact.
Ce putea să fie mai
fain.
Știi, ce putea să fie mai direct decât asta? Da.
Da, tu în afară de asta ai mai multe, ești ca mine așa polivalentă. Da. Te-ai ocupat cu N lucruri. Și în afară de asta mai faci și coaching și cursuri și știu că și traininguri pe la corporații, dacă nu mă înșel, pe la firme, hai să zicem. Corporații pot să sune inclusiv peorativ în funcție de cine, în gura cui.
Companii.
Da, da, companii multinaționale. Și voiam să te întreb un pic de partea asta ta, de exemplu, de cursul de branding personal și de trainingurile pe care le faci și apoi de coaching. În ce ordine vrei tu? Că ți-am pus trei întrebări într-una, nu se face.
Păi o să încep cu cursul de branding personal care s-a născut în perioada de nimic, de care îți povesteam, deci de în 2014. Au venit niște oameni la mine și mi-au zis, ne-ar plăcea să ții cursul ăsta, uite, ni se cere. Și cred că e un mix între my old self, cum îl numesc eu, omul de comunicare, și my new self, care este coach-ul și omul care tot sapă și e pasionat de lucrurile profunde. Și practic din mixul acestor două persoane, slash personalități, a apărut cursul ăsta care îi ghidează pe oamenii care vor să facă ceva, mai ales pe cont propriu, dar nu numai, adică într-adevăr vin mai mult antreprenori și freelanceri la curs, să își găsească darul și să-l pună în valoare. Cred că asta e
și să-l comunice precum cristalul, nu ca lemnul.
Bine spus, îmi place metafora asta. Da, deci cursul are o zonă mare de descoperire de sine, niște întrebări profunde despre valori, despre viziune, despre ce vrei să, cum vrei să contribui, ce mesaje vrei să ai. Este foarte mult și despre serviciu, cum te pui în serviciu celorlalți și cum îți găsești locul în piață. Dar este desigur și despre zona asta, să zicem, mai practică, know-how, rețele sociale, canale de comunicare, cum te îmbraci și tot felul de lucruri din astea mai vizibile și mai pragmatice. Și e un curs care acum se întâmplă online, vin la el zeci de oameni per grupă și se creează mereu o energie așa de... Oamenii se inspiră unii de la alții, se susțin unii pe alții, e o energie frumoasă la curs. Asta e ce zice lumea. Tot timpul primesc feedback-ul ăsta.
Și eu zic același lucru, eu am fost participant. E structurat în câteva module, într-adevăr merge mult pe soul searching.
Da.
Caută și tu valorile, vezi în ce crezi. Și își dau și între ei, participanții la curs, feedback, ca niște oglinzi așa care se reflectă una pe alta. A fost foarte faină experiența și am venit într-un moment al vieții mele în care voiam să-mi cristalizez un pic, apropo de ce vorbeam mai devreme cu polivalența. Trei facultăți făcute în patru universități din trei țări, am făcut și marketing și criptomonede și psihologie și urma cu de toate și chiar mă gândeam și așa e, chiar mi-a dat cineva feedback, tu dacă arăți CV-ul ăsta a unui HR care vede într-un singur fel lucrurile, nu o să vadă continuitatea aia pe care o așteaptă de la un angajat devotat de multinațională, progresia aia și așa, și nu o să înțeleagă mare lucru, va să sune precum chineza. Și căutam firul ăsta roșu conductor și vreau să zic că s-a reflectat în tot. Eu pe vremea aia îmi puneam bazele site-ului, nu știam că o să am podcast, dar s-a întâmplat la vreo 6 luni după și mi-a fost foarte ușor să scriu după aia în ce cred, despre ce e. Am lucrat un pic, necesită un pic de brainstorm și a fost foarte, foarte faină experiența. Iar cei care au cerut cursul despre care spuneai la început, putem să spunem că nu e vorba cumva de Fundația Calea Victoriei?
Da, la Fundația Calea Victoriei l-am ținut prima oară și după aceea am început să-l țin pe cont propriu. După câteva ediții acolo, mi-am luat soarta în mână și am început să fac eu cursurile mele și acum e online cursul ăsta pe care tu l-ai experimentat live.
Da.
Dar e în continuare energie și oamenii se cunosc între ei prin diverse modalități. Și da, cred că e unul dintre skillurile mele ăsta, să-i ajut pe oameni să sape un pic în interior. Da, soul searching, e bine spus. Adică chiar cred că există o inteligență incredibilă în fiecare dintre noi și cred că nu avem nimic altceva de făcut decât să ne conectăm la ea și să o ascultăm. De multe ori se poate să ne mai pierdem, să ne rătăcim, să fim foarte atrași de exterior și de ce zic alții că ar trebui să fim, să facem, dar cred că până la urmă tot în interior trebuie să ne întoarcem, mai ales dacă am pierdut calea. Și văd mulți oameni confuzi, nu neapărat la curs, zic așa în general. Și oameni care mai lucrez la coaching și cursanții și așa, de multe ori au pierdut relația asta cu ei sau legătura cu ei și au nevoie de poate doar de un spațiu și de niște întrebări bine puse ca să recapete conexiunea asta și după aceea se descurcă foarte bine singuri.
Un cadru și în terapie pentru mulți clienți e de ajuns să le setezi un cadru și să-i treci printr-un proces, că de fapt noi asta facem.
Exact. Da,
și restul vine de la ei și este meritul lor atunci când iese bine.
Ce mă bucură foarte mult și asta, uite, se legă cu a doua ta întrebare despre cursurile corporate, este că mi se pare că teme care erau niște ciudățenii în urmă cu câțiva ani și pe care le citeam așa sau le exploram într-un colț, mă simțeam așa o ciudată când mergeam la constelații familiale acum 13 ani, nu știu, 12 ani, adică era super ciudat, nici nu știam cum să explic, explicam prietenilor după aia, măi, am fost la workshop-ul ăsta, știi, și să iei cu niște reprezentanți și este o energie și câmpul ăsta energetic influențează, adică nu știam cum să explic, știi? Și mi se pare că acum subiecte precum iubirea de sine, empatia, câmpul de potențial, câmpul inteligent din jurul nostru care este acum între noi, inima și câmpul ei, intuiția, vezi, tot felul de subiecte din astea au devenit sau devin ușor-ușor mainstream. Eu, după pandemie, deci de la declanșarea pandemiei, am fost invitată în mediul corporei să țin niște teme, eu le-am propus, dar au fost aprobate, niște teme pe care nu m-aș fi văzut niciodată ținându-le înainte de pandemie. Overcoming fear.
Ce tare!
Self-love and kindness.
Ăsta da soft skill, să da. Fie cu iertare. Mai degrabă ăsta decât, nu știu, asertivitatea,
da, exact.
Sau comunicarea la telefon și soft selling. Alea, da, într-adevăr înțeleg, soft selling, dar uite asta, trust yourself.
Da, e mult și despre agilitate emoțională și despre cum gestionezi stresul sau emoțiile care vin spre tine. Cum folosești meditație sau alte tool-uri. Deci anul trecut chiar am ținut niște workshop-uri de care mi-e foarte drag, care erau foarte aproape de inima mea și care în sfârșit își găsesc drum și în niște medii care sunt cunoscute prin faptul că pun mintea pe un piedestal și emoțiile, inima nu există acolo. Sau cel puțin când eu eram încorporit, nu erau. Probabil că acum lucrurile încep ușor-ușor să se schimbe și odată și cu creșterea coaching-ului și cu creșterea programelor de well-being, oamenii se deschid și la teme de genul ăsta și mă bucură foarte mult pentru că chiar cred că avem nevoie să completăm imaginea asta, știi, care am crescut și eu cu ideea asta și am fost foarte mult timp, foarte mentală și credeam că doar mintea e pe lumea asta și dacă ea nu știe să-mi dea un răspuns, nimeni nu știe. Wow! În ultimii 2 ani am descoperit că, de fapt, informația primită prin minte, de pe la, nu știu, 30%, restul e prin câmp, adică corp, inimă, intuiție, că intuiția e cumva conectată la inima care e conectată la câmp. Adică, there is so much more, știi? Și mi se pare absolut fascinant și despre asta îmi și place să vorbesc acum cel mai mult, știi? Și cu clienții și cu cursanții.
Da, m-am dus și eu un pic pe cărarea asta în explorare, dar n-am ajuns așa departe ca tine, dar e interesantă și zona asta. Mi-e greu să mă pronunț, eu mai mult reprezint partea mea aia cu psihologia, care se spune că ar rămâne în minte foarte mult, dar nu e, și noi încurajăm pe oameni să vadă din multe perspective și să se conecteze la emoții și la nevoi. E o chestie, un clișeu.
Păi prima practic. Oară când cineva m-a invitat să văd ce simt în corp, a fost la psihoterapie. Psihoterapeuta mea mi-a spus asta în urmă cu vreo 3 ani și mă gândeam atunci, ce vrea să zică, de ce mă întreabă chestia asta? Adică nu vrei să rămânem noi la minte la ce știu eu cel mai bine? Și săraca a avut niște muncă de convingere de făcut cu mine, acum sunt, înțeleg, perfect, am mai făcut și 2 școli de coaching între timp, deci înțeleg perfect de ce corpul e important și cât de multă inteligență are în el și cât de multe răspunsuri are în el. Și cred că asta e călătoria prin care și sunt acum și cred că multă lume mentală este și la un moment dat va trebui să ajungă și pe calea asta.
Da. Sunt multe semnale despre unde sunt conflicte între valori, unde nu merg lucrurile și e nevoie de schimbare, unde tocmai că merg și ar merita să ne investim mai mult și să nu ne ducem prea mult în muncă. Și bănuiesc că toate lucrurile astea le lucrezi și cu indivizii în coaching.
Da. Da.
Care sunt cele 2 școli despre care ai spus tu că ai făcut formare?
Am făcut întâi o formare de bază la One to Coach, care m-a învățat o singură metodă, să zicem, pură de coaching, dar acolo am exersat foarte mult fiecare skill de coaching în parte, de la ascultare, prezență, cum pui întrebări, le luam așa pe bucățele și le-am exersat timp de aproape un an și aia a fost baza pentru mine. A fost absolut revelator când mi-am dat seama ce înseamnă de fapt prezența și ce înseamnă să fii prezent pentru un client. Și de curând am mai terminat o a doua școală, care este cea de la PricewaterhouseCoopers, Business Coaching Diploma se numește, și care mi-a completat foarte bine tool-ul de metode, pentru că au foarte multe metode de coaching care pot fi aplicate în diverse situații. lucrezi pe o relație, vrei să te deblochezi, vrei să-ți faci un plan, în fine, sunt foarte multe tool-uri și aici m-am bucurat să descoper că subiecte precum asta cu inima, intuiția, sunt în mainstream acum, adică dacă ai ajuns să înveți la școala de coaching despre constelații și câmp și inimă, cred că suntem pe o direcție bună. Eu am simțit așa că parcă mi-a dat ok-ul, știi, ok, uh-huh. Uite, în sfârșit poți să vorbești despre asta. Eu ți-am zis, oricum am fost un early adopter, eu am încercat toate ciudățenile pe pielea mea și în continuare voi face asta. Îmi place să fac asta, adică eu nu mi-e teamă, știi, să încerc.
S-au mai pus niște puncte, steluțe la openness.
Exact.
E predicția mea.
Exact, da. Am fost un lab rat, știi, uh-huh. pentru oameni în urmă cu ceva ani care încercau diverse chestii pe mine, așa, tehnici de dezvoltare personală, meditație, chestii de genul. Masaj. Am avut o prietenă care m-a luat cobai când învățam asta. În fine, și chiar cred că fiind un early adapter, ce e problematic uneori e că ți-e frică să le zici la ăla. Ai zis ceva, știu că e prea ciudat. Și asta spun, că ce făceam în urmă cu vreo 10 ani, acum a devenit mai normal. Adică, uh-huh. uite, meditația, respirația, discuțiile astea despre inimă versus creier și chiar despre intestin, care e a treia inteligență, care și aia comunică foarte bine cu celelalte două. Deci a fost absolut fascinant pentru mine să descoper lucrurile astea la școală. Și bine, eu sunt ca în altă tipologie, nu asta de cu cele cinci, sunt learner. Adică mie îmi place să învăț, mie îmi place să învăț toată viața. Sunt super fascinată să aflu lucruri. Asta e tipologia mea. Deci de asta zic că se potrivește mult cu coaching-ul și cu training-ul. Faptul că sunt un learner.
Și înțeleg că pentru tine a funcționat paradigma asta, că n-ai fi continuat să o folosești.
Cred că în primii 10 ani am făcut-o pentru mine, dar m-am pregătit de fapt la o școală a vieții pentru a deveni coach. Uh-huh. În momentul în care am făcut oficial școala de coaching, mi-am dat seama că îmi era ușor să înțeleg niște lucruri și să văd detalii și distincții, să văd pattern-uri. Da. Pentru că deja le exersasem mult pe pielea mea. Aveam mulți ani de terapie în spate, mă uitasem mult la cei din jurul, citisem foarte mult în domeniu și atunci, da, am simțit că e momentul potrivit, parcă s-a copt fructul, știi, a căzut în sfârșit din copac și acum sunt într-un loc în care pot să-i sprijin și pe alții, dar mi-a luat mult să ajung în locul ăla și chiar să cred că ok, pot să fac asta. Mi se pare, a lucra cu sufletul omului, mi se pare absolut ceva sacru.
Da, și o responsabilitate mare.
Exact. Exact. Dar în același timp îmi dau seama, și asta e o chestie pe care am realizat-o destul de recent, că nu fac eu ceva, ci sunt mai degrabă un canal prin care se întâmplă lucruri. Și atunci când, practic, îmi dau voie să fac ce simt în momentul ăla, ce îmi spune intuiția legat de un client, de ce trebuie să abordez, în ce zonă trebuie să merg, într-un fel parcă mă relaxez. Uh-huh. Știi, când îmi dau seama că nu e despre mine acolo. Doar că, uite, vezi, pentru asta trebuie să dai puțin mintea la o parte, ca să vezi și cei dincolo de ea și să lași canalul ăsta, știi? Să auzi lucruri prin el. Și în procesul ăsta chiar sunt acum. De a nu mai... zona de judecat oricum nu o aduc în coaching, dar zona asta, așa, știi, de să nu cred că trebuie, ci doar să simt și să văd ce e potrivit în momentul ăla, asta e un exercițiu bun pentru orice coach.
Tare. Mulți oameni întreabă când e cazul să mă duc la coach, când e cazul să merg la psihiatru, când merg la consiliere psihologică și când merg la terapie. Părerea mea e că dacă intenția ta e să mergi de la zero la plus, adică dacă ești pe linia de plutire, ai o viață funcțională, nu ți-o iau emoțiile razna, ci din contră, ai niște jaloane și niște repere, dar vrei să optimizezi, vrei mai mult, mai bine și să treci la următorul nivel, mergi la coach cu drag. Acum, na, sunt mulți coach, e important să-l alegi și în terapie la fel. Sunt unii care trec prin trei terapeuți ca să ajungă la al patrulea cu care se înțeleg și au chimie și merge chestia, pentru că și oamenii sunt diferiți. E posibil să vină, nu știu, un om de business extrem de pragmatic și să se ducă la cineva care îi cere să-și exprime emoțiile făcând un colaj din frunze. Nu e exemplu fictiv, e realitate, ce zic.
Da, înțeleg.
Sincer, unii oameni de business chiar ar face bine să testeze o ședință de sandplay. Te joci ca un copil cu degetele prin nisip și faci ce vrei tu, îți portretizezi emoțiile sau conflictul pe o sticlă unde e nisip și poți după aia să dezvolți chestia asta. Și în ideea asta, da, mie coaching-ul mi se pare foarte fain, poate să fie complementar, nu e incompatibil cu terapia sau cu consilierea. Și chiar și eu, la fel cum am fost la cursul ăla de personal branding, că era momentul în viața mea și aveam nevoie de ghidare și m-am înscris la cursul tău, la fel am venit într-o perioadă din viața mea în care eram super aglomerat. Lucram în startup-ul de cripto, îmi mergea bine, ajunsesem unde voiam eu profesional, dar eram copleșit. Eram super agitat, alergam, mâncam între stația de metrou și birou, chestii din astea. dădeam telefoane din Uber, răspundeam la stop și am zis, mă, du la Anca, pentru că e mai zen, are aerul, ea e cu, mai arde bețigașe parfumate, mai face meditație. Am nevoie să vorbesc cu cineva, să pun pe tapet și trebuie să o scot din mintea mea unde o învârtesc așa ca hamsterul ăla care merge pe rotiță și să mă uit împreună cu cineva la tot tabloul ăsta al vieții mele și la Google Calendar-ul care portretizează o părticică din viața mea și să văd ce naiba pot să fac în așa fel încât să nu mă mai simt copleșit. Și a fost super tare, n-a luat multe ședințe, a fost, poate o fi fost și eu compliant, cum se zice, a fost clientul compliant la terapie, știi, am fost și eu compliant la coaching, mi-am făcut temele și mi s-a părut super util. Și bănuiesc că lucrez cu multe alte chestii în afară de organizarea orarului și cum să nu ne ducem înspre burnout cu viteză full, pentru că viața nu despre asta e.
Mă întreb pe ce teme mai lucrez?
Da, da, extrem de indirect așa. Deci da, te întrebam cu ce altfel de oameni ai mai lucrat.
Cred că sunt două momente în care vine lumea la coaching. Unul dintre ele este când oamenii au nevoie de claritate. Uh-huh. Cine mai sunt astăzi? Ce mai e important pentru mine? Sunt oameni care nu s-au mai întrebat de mult ce au devenit, ce mai contează astăzi pentru ei, încotro vor să se ducă. Practic nu și-au luat acest timp pentru ei. Uh-huh. Și de multe ori acest obiectiv al clarității apare în sesiuni. Fie dacă, ok, vreau să fac altceva cu viața mea, să îmi deschid un business, cum să fac să plec dintr-un loc sau așa mai departe. Deci e zona asta de clarificare a cine sunt astăzi, de updatare eu cu mine. Și apoi mai este o zonă de doing. E zona în care cred că ai venit tu. Aș face, dar nu fac.
Da,
adică
da,
știu,
plan,
știu
da.
Ce am de făcut teoretic. Sau nici măcar poate nu știu clar. Dar am nevoie de cineva care să îmi fie partener de accountability.
Da, da, da.
Să mă țină de mână în proces. Să îi spun de la o sesiune de alta ce am realizat, să facem un plan împreună, să mă ducă de la A la B. De fapt, eu să mă duc de la A la B, dar să fie cineva acolo cu mine în proces. Și cred că astea două sunt momentele. Bineînțeles că poți să vii cu diverse, să zic, teme, de la schimbări de carieră, la deschiderea unui business și la, uite, schimbarea unui mindset,
da.
Schimbarea unor convingeri limitative care te țin pe loc.
Trecerea de la angajat la freelancer.
Exact. Și cred, da, mulți oameni care sunt clienții mei sunt practic în niște momente în care am fost și eu în trecut. Și vor o viață mai liberă sau mai relaxată sau mai puțin încărcată, să spun așa, o viață în care să fie mult mai, să aibă mai multă putere personală și să simtă că au control în viața lor, că e foarte mult din ea lăsată altora în momentul de față. Și cred că mai sunt oamenii care vor să lucreze în zona de relații, adică vor să se repoziționeze într-o zonă nouă față de cineva sau vor să înțeleagă cum pot să schimbe o relație și să o facă mai bună, mai sănătoasă pentru amândouă persoanele. Adică și asta am experimentat. Eu oricum includ în sesiuni tot felul de tool-uri pe care le-am folosit și eu pentru mine, de la meditații ghidate, chiar și diverse exerciții prin cameră, vizualizări, tot felul de metode din toolbox, uneori chiar și desenat sau alte, că tot vorbeai de nisip. Și, na, e un joc care se crea, nu joc, e un proces așa care se creează din partea amândurora, bineînțeles, având în minte intenția clientului. Și ce am observat e că, de fapt, noi suntem încurajați, în timp ce creștem, să dezvoltăm anumite părți din noi. Suntem încurajați de familie, de prieteni, uite, și începem să credem că suntem într-un fel. Uh-huh. Și eu am crezut că sunt fata inteligentă, conștiincioasă, responsabilă, care își face treaba, care pune preț pe excelență. Dar vezi, asta are și un revers al medaliei. Practic,
da.
Scap o grămadă de alte lucruri și o grămadă de alte fațete. Și cred că vine un moment, și asta văd la clienți, vine un moment în care ai nevoie exact de această de actualizare și de... Încep să-ți pui întrebarea, dar oare nu sunt mai mult de atât?
Uh-huh.
Adică ce mai e acolo? Știi, ce aș mai putea să fiu în afară de zona asta pe care am tot mers pe ea? Și cred că se întâmplă asta pe la 30 de ani, așa, nu știu, mai mult sau mai puțin. Moment în care ne întrebăm, ok, what else is there? Ce mai pot să devin? Și de fapt, chiar vorbeam cu prieteni zilele trecute, eu cred că de fapt este un proces de completare a imaginii de sine, pentru că unele chestii ne-au fost au fost aruncate, știi, departe. Băi, nu e ok să fie așa. Sau da. Sunt anumite părți la care am renunțat și le-am pus într-un colț. Și cred că, de fapt, sunt toate acolo. Adică noi avem toate calitățile, toate trăsăturile, doar că pe unele le-am exersat și pe unele nu.
Exact.
Și cred că asta face de multe ori un coach. Îți pune oglindă în față și te ajută să vezi niște lucruri pe care nu le vedeai la tine. Îți completează practic imaginea. Noi mulți umblăm așa incompleți prin viața, acel wholeness, știi? Cred că acel wholeness ar trebui să fie ceva ce cu toții să tindem spre. Pentru că dacă nu facem asta, o să ne întâlnim în relații cu oameni care ne oglindesc ce părți sunt în zona de umbră.
Și e ca și cum te duce la sală să lucrezi biceps și faci doar dreapta sau doar stânga. Exact. E un pic dezechilibrată, arăți ciudat după aia pe stradă.
Da, și asta e. De multe ori renunțăm la niște părți care sunt foarte frumoase sau dăm la o parte niște lucruri care nu ne plac la noi, uitând că de fapt ele toate au și o parte pozitivă, știi? Că au un diamant acolo ascuns. Și asta e, asta am văzut chiar eu într-o sesiune de coaching cu mine, că respingeam o parte de mine care era, uite, foarte emotional, știi? Acea femeie emotional, care nu își poate controla emoțiile, unii spun că e isterică, știi? Zona aia de rejection. Și când am lucrat în coaching cu cineva, am realizat ce ascundea în spate. Știi care e partea pozitivă la acest emotional, așa? Este zona de creativitate. Este zona, știi, când haosul ăla e o spontaneitate, faci niște conexiuni pe care nu le-ai mai făcut până atunci, știi? Și mi-am dat seama că, uite, plângeam după creativitate în altă sesiune, știi? Și mi-am dat seama, conectându-le pe cele două, că, uite, vezi, când o primesc pe femeia emoțională, îi primești și darul.
Ce fain!
Mi se pare extraordinar. Adică, dacă realizezi genul ăsta de lucruri, așa, practic, ne nici măcar nu le recuperăm pe noi, că lucrurile sunt acolo, ne vedem.
Da, le scoatem la suprafață, cum ziceai tu, sunt latente la nivel potențial și noi le actualizăm și pentru unii clienți sunt sigur că poate să însemne un pas înainte pe tărâmul nefamiliarului, că eu nu sunt super conectat cu partea aia din mine. La început se simte awkward, așa, un pic ciudățel.
Așa e. E o chestiune de cărări neuronale care trebuie bătătorite. Dar da, necunoscutul nu e în niciun caz prietenul creierului nostru, nu ne place să fim un necunoscut, asta e așa, am fost construiți. Uite, totuși am o părere un pic mai bună despre necunoscut de când îl urmăresc pe Joe Dispenza, îmi place foarte mult, sunt super fan, e neuroscientist, are și multe meditații în zona asta de creare de potențialuri noi și așa, și el m-a făcut să realizez de fapt ce am făcut eu cu perioada de nimic. În momentul în care faci loc pentru necunoscut, necunoscutul ăla conține toate potențialurile posibile. Dacă vrei să schimbi un pic mindset-ul despre necunoscut, poți să te duci într-o zonă de wow, ăsta e un loc în care e totul posibil. Pentru că dacă aș crea doar din cunoscut, nu poți să creezi decât ceva din trecut, decât ceva ce am avut deja. N-ai vrea ceva nou?
Da.
Știi? Adică lasă universul să te surprindă că are o grămadă de chestii la care nici măcar nu te gândești. Și cumva cu mindset-ul ăsta sunt un pic mai deschisă poate spre necunoscutul ăla, știi, care poate să ne sperie pe toți.
Da, și un act de îndrăzneală să ții o perioadă sabatică, chiar de atâtea luni cât ți-ai luat tu, unii poate și au o lună, dar poate să fie revelator să ții un pic de timp pentru tine.
Este. E distanțarea, știi, e același lucru pe care dacă te duci pe Camino, știi că unii asta fac, se duc pe Camino.
Camino de Santiago.
Da, e același lucru, te distanțezi un pic, te vezi de la distanță, nu mai ești atât de în lucruri. Încep să-ți dai seama, adică practic îți deconectezi creierul de la niște rutine, de la niște lucruri pe care le rulai și care credeai că sunt viața ta, că poi dacă nu le fac pe astea, eu cine mai sunt? Știi? Și încep să-ți dai seama că mai e și altceva în afară de lucrurile alea. De fapt, oricum nu suntem ce facem, dar zic așa, de multe ori avem impresia asta că suntem ce facem. Și asta se întâmplă când îți iei spațiul ăsta. Oamenilor le e foarte frică de momentul ăsta pentru că, ok, cu ce mai rămân dacă nu mai fac aceleași lucruri pe care le-am făcut în ultimii 10 ani? Fai, tuturor le-aș spune, fai, o să fii super surprins de ce o să descoperi că ești de fapt și ce o să descoperi că e posibil de fapt. E fricoșător. Eu în perioada aia mă duceam la terapie o dată pe săptămână și mi-am minte și acum că spuneam, vai, nu știu ce mă fac, o să rămân fără bani. Dar tendința, știi, am citit la undeva asta și mi s-a părut foarte corect, că tendința universului, să zic așa, e că atunci când e ceva gol să-l umple imediat. Deci nu-ți face griji că nu o să apară nimic, o să apară lucruri, doar că într-adevăr contează din ce energie le aștepți. Dacă le aștepți din energia fricii și nu crezi.
Ce mă fac, da.
Sau din energia, dacă reușești să te deschizi, știi, asta e un proces de lucru cu tine. Știi, poți să mă deschizi, să am încredere că o să vină lucruri spre mine?
Da, iar treaba creierului nostru e să ne mențină confortabil, nu... Și să alimenteze, da, și vii, exact. Supraviețuirea și apoi predictibilitatea, nu dezvoltarea.
Și nu fericire.
Ca să vezi ce paradoxal.
Asta e ceva ce le mai zic oamenilor apropo de teoriile astea ale fericirii, că oamenii cred că a fi fericit ține de ce o să obțin viitor, adică o să fiu fericit când.
Da.
Și asta este o teorie total greșită, pentru că niciodată n-ajungi acolo. Acum vrei să-ți iei mașină, mâine vrei să te muți, mâine vrei să te căsătorești, tot așa, tot timpul ai ceva, știi? Și, de fapt, modul în care reușești să fii fericit este să înveți să-ți trăinuiești creierul, să-ți-l antrenezi, să vadă astăzi și acum ce-i bine și ce te face fericit. Deci, practic, recunoștința, știi, de asta funcționează atât de mult recunoștința și toate practicile de recunoștință, pentru că se face exact acest rewiring al creierului înspre a nu se mai uita în viitor și aștepta ceva bun în viitor.
Și la ce nu am încă.
Exact, exact. Și a se concentra pe prezent și a fi recunoscător și a mulțumi pentru ce am deja. Aia este o energie de abundență din care poți să atragi și mai mult.
Da. Și eu auzisem la Earl Nightingale definiția succesului cu care sunt cel mai de acord dintre tot ce am auzit, cum era the progressive realization of a worthy pursuit, of a worthy goal. Realizarea progresivă, urmărirea progresivă a unui țel care merită urmat. Mm-hmm. Cum îți dai seama dacă merită, e tot personalizată treaba.
Da.
Valori, chestii din astea. Și mai am un citat drag mie, dacă nu te bucuri de călătorie, atunci la naiba cu destinația.
Mm-hmm. Bine zis și asta, da. Da.
Da. În încheiere, voiam să te întreb dacă ai, sunt sigur că ai, niște recomandări de cărți. Ai zis tu ceva cu Joe Dispenza, dar știu că tu fiind learner, e clar. Ai tu niște titluri favorite și noi când ne-am mai întâlnit și am mai vorbit, mi-ai zis niște chestii foarte faine. Voiam să te întreb în ideea asta, care sunt niște cărți care chiar simți că ți-au adus o plus valoare ca lumea și că ți-au schimbat perspectiva, te-au influențat puternic?
Cred că prima care îmi vine în minte este Conversații cu Dumnezeu, care... E o carte așa mai în zona spirituală. Neil Donald Walsh mi-a schimbat perspectiva apropo de Dumnezeu și de ce suntem aici. El spune că are, cumva a fost inspirat, să spun așa, s-a trezit scriind răspunsuri la întrebările pe care le-a adresat lui Dumnezeu pe foaie. Mă rog, poți să crezi, poți să nu crezi, dar dacă citești cărțile alea, să vezi cât de profunde sunt și ce răspunsuri sunt acolo, adică nu... Nu pot să vină de la un om, în fine. Asta a fost
feeling-ul
meu.
Da, eu sunt on the fence, am citit cartea întâi de la Neil Donald Walsh. E clar, sunt chestii interesante pe acolo.
Și profunde.
Da, fiecare le vede cum știu, da. Eu sunt în alt film cu Walsh. Dar l-am citit și ai ce să ții de acolo.
El m-a impactat la acel moment, am citit mult Wayne Dyer de-a lungul timpului și îmi place foarte mult pentru că e foarte blând și cu foarte multă bunătate. Da, sunt fan Joe Dispenza și una dintre cărțile mele preferate este Becoming Supernatural. El explică acolo explică de fapt cum funcționează creierul, cum trecem din acest cunoscut în necunoscut. Explică și partea asta de centri energetici și ce rol are fiecare și cum poți să schimbi frecvența unui centru energetic. Are multe studii de caz în care explică cum oameni bolnavi, deprimați, cu gânduri suicidale, reușesc să schimbe creierul în timp folosind exact metodele pe care el le-a creat și el le-a creat pe baza analizei multor creiere, brain scans și folosește fix anumite cuvinte care a observat că funcționează și ating creierul într-un fel sau altul. Ei, și explică cum oamenii ăștia în prag de sinucidere, exersând noi cărări neuronale și practic creându-și, mergând într-un câmp de potențial în care totul e posibil, își iau de acolo și își creează și își aduc în realitatea asta 3D noi potențialuri. Adică devin realitate lucruri noi, desigur în timp, în funcție de cât de traumatizat ești și cât de departe ești de potențialul ăla. Chiar îl urmăresc și sunt super fan Joe Dispenza. Mi se pare că face o treabă minunată explicând exact în cuvinte normale pentru oameni normali neuroștiința și spiritualitatea în același timp. După aia sunt fană Brené Brown, care mi se pare un autor așa care te unge pe suflet. Când aveam nevoie de zona asta de confort, de înțelegere, de compasiune, de bunătate, deschideam o carte de la ea, am citit toate cărțile. Ea vorbește mult despre teme de genul curaj, vulnerabilitate, belonging, true belonging și cât de mare nevoie avem cu toții să aparținem și ce facem pentru asta, dar și despre subiecte precum rușinea.
Da.
Aia chiar e o carte
da,
pe care o recunosc.
Da, cercetătoarea rușinii.
Exact, e o cercetătoare care timp de 10 ani a studiat rușinea, da. Și și-a dat seama că studiul ei despre rușine a ajutat după aia la studiul unor teme mai fancy, mai cool, gen curaj și vulnerabilitate. Da. Și să știi că ea chiar, adică mă gândesc constant la niște lucruri pe care le-am citit din cartea aia despre rușine. I thought it was just me, but it wasn't. Chiar mi se pare că a făcut o treabă minunată să aducă în prim plan niște subiecte așa mai, care erau așa mai...
ca o mini-paranteză la Brené Brown, în toată seria asta care a rezultat din cercetările ei, are inclusiv o carte despre cum să te ridici după ce ai căzut și
exact, te-ai Rising julit. Strong. Exact.
Da, Rising Strong.
Pe zona de relații, o carte care m-a impactat mult este Attached, care vorbește despre stilurile de atașament și mi-a adus multă lumină la momentul ăla. Eram după o despărțire și am citit-o și am înțeles foarte multe lucruri. Eu am citit mult și în zona asta de relații și arhetipuri feminin-masculin. Niște cărți mai recente în zona asta sunt Goddess in Every Woman și Gods in Every Man, scrise de o psihoterapeută care l-a studiat mult pe Jung, dar și zeitățile din mitologia greacă și practic te explică cum sunt mai multe arhetipuri prezente în fiecare dintre noi. Ea mi-a explicat de ce nu vreau să am copii, pentru că sau nu simt în momentul ăsta asta. E un anumit arhetip care trebuie activat și în cazul meu nu e. Deci să spun că fiecare așa a pus o cărămidă în evoluția mea. Și acum citesc Steven Kotler, care nu e chiar, să zic, în zona de spiritualitate. El vorbește mult despre peak performance, despre cum să ne atingem potențialul uman. Este foarte fascinat de zona asta și are și un hub, un lab, să spun așa, care studiază starea de flow. Asta citesc acum, Stealing Fire se numește și este o carte despre cum diversi oameni, de la atleți, persoane publice, mă rog, artiști și așa mai departe, reușesc să atingă starea de flow folosind și psihedelicele. Aici voiam să ajung cu asta. El fiind un fan, adică studiind mult zona de psihedelice și susținând ideea de a le aduce în legalitate pentru că au multe să ne ofere.
Pentru cercetare, da.
Da. Și chiar e o carte care îți deschide mintea. Asta pot să zic despre ea acum. Și chiar am mai cumpărat acum una nouă, The Art of the Impossible. După ce termin Stealing Fire, probabil că o să merg... O să citesc și pe a doua.
Mai auzisem eu un titlu, cred că l-ai menționat într-o doară, poate într-un eveniment de pe Zoom sau ceva. Everything is figure-outable.
Da, de la...
N-am citit-o, Marie... dar îmi place la nebunie titlu.
Ia, da, Marie Forleo, ea e foarte bună în zona asta de comunicare PR. Adică, ai, vezi, astea sunt cuvinte care îți rămân în minte, da? Ea e coach și vlogger. Și o carte easy to read, adică nu e, nu pot să zic că e așa... Dar da, e un titlu care te prinde. Are niște exerciții bune de coaching în carte.
Aha, despre asta e, ok. Pentru ascultători o să pun pe pagina de resurse a episodului, le facem un mic platoaj să le aibă acolo.
Și eu pe grupul Free Life pun mereu genul ăsta de resurse, dacă sunt oameni interesați de zona asta de dezvoltare personală și de ce să mai citim.
Un grup pe Facebook?
Da.
Free Life se numește?
Da, da, da. Okay. E grupul în care am strâns oameni ca mine și ca tine.
Și ca să ajung acolo dau search pe Facebook Free Life?
Da.
Și groups la tavă de grupuri?
Da,
okay.
Da, da.
Apropo de asta, unde te-ar putea găsi oamenii? Unde e blogul tău? Era ancabaniță.com, nu?
Da, ancabaniță.com e locul în care scriu și unde anunț diversele cursuri, workshop-uri pe care le țin open și pe grupul Free Life.
Și cursul de branding personal ai zis că e în online, deci ai probabil o pagină unde să găsească informații.
Da, dacă intri pe ancabaniță.com o să găsești sau și dacă cauți pe Google Ancabaniță curs branding personal. El e lansat odată la 2 luni, probabil că îl voi lansa din nou în 2-3 săptămâni.
Anca, eu îți mulțumesc mult de tot că ai venit în seara asta și că ai contribuit cu toate ideile astea din zona asta pe care nu aveam acoperită. Sunt sigur că o să mai fii invitați. Pentru că, așa cum spui și tu, la fel cum mâncatul sănătos a devenit, e clar, e un trend și ideile astea devin tot mai mainstream și e fain că am vorbit cu cineva ca tine care are nivelul ăsta de ambiție și de deschidere. Mersi mult!
Cu mare drag!